Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate specijalno izdanje emisije Svet sa Sputnikom, drugi pogled sa Ljubinkom Miličić, emisiju koju zajednički realizu redakcije Radio Sputnika i Radije Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Slobodan Filipović i Branko Maksimović.
Svet sa Sputnikom.
U emisiji Drugi pogled sa Ljubinkom Miličić pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje možemo li ženi da vratimo pravo da bude majka. Donošenje zakona o rodnoj ravnopravnosti izazvalo je buru reagovanja u javnosti. Kako da ženi ponovo damo mogućnost da uživa u gajanju dece? Pitamo doktora Sandu Rašković-Ivić, poslanicu u Skupštini Srbije, Katarinu Đorđević, novinarku Lista politika i psihologa Željka Mašovića. Emisiju uređuje i vodi Ljubinka Miličić. Slušajte nas na Radio Novostima 104,7 MHz i gledajte na Facebooku.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dobar dan. Hvala vam što ste danas ovdje s nama i pre nego što počnemo da se bavimo ovom ozbiljnom temom i uvek aktualnom temom, ja bih da čujemo jednu malu anketu koju su naši novinari napravili pre ove emisije.
Pa, vremenski jako malo. To je period uglavnom pred spavanje i ujutru kada ustanemo i krećemo u obdanište, a ono što mi smeta naravno je to evropsko radno vreme o kome svi pričamo, od 9 do 5, koje oduzima veći deo dana, jer ujutru ustanete i već ste negde u akciji i krećete na posao, a uveče kada se vratite, deca su već spremna za spavanje i pripreme za novi radni dan. Ostaje tek poneki vikend i malo druženje tokom vikenda.
Sa decom dnevno provodim oko 2 sata, zato što mi je nezgodno radno vreme do zvanično do 5 sati, ali to se uvek produži, tako da kući ne stignem pre 7:30. I onda tu idu ove svakodnevne aktivnosti i malo su krade vremena za igru i onda spremane za spavanje i to je to.
Otprilike 3-4 sata dnevno, ne ta obim posla.
Jako malo vremena. Uglavnom radno vreme je do 7 uveče, dok se dođe kući to je već 8 sati i deca idu na spavanje u 9, tako da radnim danima oko 2-3 sata aktivno imam vremena za deca. Kada bi radno vreme se prilagodilo zaposlenim majkama, na primjer, da bude kraći ili dvokratno ili već neka druga solucija. Ako bi bila materijalno obezbeđena, da ne moram da radim, a da mogu da zamenim svoje radno vreme za odgajanje dece, onda bi se sigurno posvetila samo to.
Dnevno provodim 3 do 4 sata dnevno sa decom, a smeta mi radno vreme. To što ceo svoj dan i vreme kada treba da provedem kvalitetno sa svojim decom, provedem na radnom mjestu. I sam tim kada dođemo u kući, svi smo umorni, nervozni, što ne možemo kvalitetno da se posvetimo jednim drugima.
Eto, čuli smo da smo se mi kao žene izborile da budemo ne samo ravnopravne, nego i mnogo ravnopravnije od muškaraca. Imamo pravo da radimo 24 sata dnevno, imamo pravo ako možemo da dodamo, da neko vreme još izmislimo za decu. Kako vi ocenjujete zapravo, gospođa Rašković-Ivić, položaj žene danas? I šta u ovom zakonu vama smeta? Da li je baš najvažnije normirati radno vreme, jezik, ili nikako ne vidi da se negde govori o tome da je biti majka jednako vredna kao, na primjer, biti predsjednik parlamenta?
Istina jeste da je mnogo važno da imamo zakon o rodnoj ravnopravnosti, da taj zakon bude neki krov ili još bolje rečeno baza, da onda možemo da se izborimo za neka druga prava, rekla bih prirodna, biološka, a to je ovo da žena može mirno da bude majka, da se ne stresira ni oko radnog mesta, ni oko radnog vremena. Istina jeste da su se žene izborile da budu ravnopravne makar na papiru, ali su one u toj svojoj želji za ravnopravnošću htele da budu prikazane kao neke superheroine koje mogu sve i koje zaista rešavaju sve. Ja sam bila pre možda nekih 10 dana na jednoj regionalnoj konferenciji koja je tretirala pitanje ravnopravnosti žena i mi smo sve onako u pauzi za ručak utvrdile da smo dan ranije, spremajući se za konferenciju, pravile punjene paprike, zato da naše porodice imaju šta da jedu, jer evo, žene mogu sve i treba da zbrinu sve i muževe i decu, da se ne primeti da nje nema, u tom smislu da nije odradila sve one obaveze koje treba da odradi. Ja sam više puta rekla da je za mene majka jedno najvažnije zanimanje, najvažnije zbog toga što mi i svojoj zemlji i čovečanstvu ostavljamo nove ljude. Ako se mi tim novim ljudima koje ostavljamo čovečanstvu posvećujemo 1 ili 2 sata dnevno, onda to nije dovoljno i ti ljudi, novi ljudi će imati problema i njih će onda vaspitavati ulica. U nekim razvijenim zemljama koje imaju socijalnu odgovornost i svest, ali naravno i bolje stoje ekonomski od nas, kao što je na primjer Austrija, žene mogu da posle porodiljskog od godinu dana koji je plaćen 100%, da do 6. godine deteta rade pola radnog vremena i one dobijaju pola plate za to, ali mogu da se posvete brizi o deci. Tamo ako radi jedan ako radi, može da se živi. Ja sam za to da žena ima svakako i svoje zvanje i da ima svoj dinar, jer taj materin dinar je važan i deci, verujte koliko je važan i ženi, i kad mama da za sladoled i kad mama da za patike, to je nekako slađe nego kad da otac. I mene su učili da je, i ja to isto mislim, da je prava emancipacija ekonomska emancipacija. Znači, žena koja je ekonomski nezavisna je emancipovana žena, svejedno je da li je ona poslanik ili poslanica, ako je ona ekonomski emancipovana, ona je slobodna i ona je jednaka. Zato nije problem, znate, glavni problem, naravno da i na tome treba raditi, hoće li nas biti 30 ili 40% u parlamentu, hoćemo li imati 30 ili 40% žena, hoće li se u egzekutivi, u vlastima opštinskim, koliko će biti predsjednica opština. To su sve važne stvari. Međutim, u našoj zemlji koju razdire siromaštvo, ono što žene i sa levice i sa desnice i one koje su na vlasti, one koje su u opoziciji i u građanskim strukturama, u nevladinim organizacijama, medijima, mi moramo da napravimo jednu zajedničku mrežu borbe protiv siromaštva i za vreme koje će omogućiti ženi da normalno može da bude majka, a da se ne satire i da se ne razboli zato što je morala da radi 10 stvari isto vreme.
Ja mogu da se prisetim nekog vremena kad sam ja dolazila s posla, skidam kaput, u drugom rukom uključujem šporet, trčim ovde onde da sve bude kako treba, da deca dobiju ručak, večeru, već šta je na redu. Ne kažem da tu ni muškarci nisu učestvovali, naravno da jesu, pomagali su koliko mogu, ali ono što može majka, ne može niko drugi, što opet ne znači da ja želim da kažem da se mi sad treba, da treba se vratimo na neko vreme, da žene nemaju posao, da nemaju obrazovanje, daleko od toga. Ali gde se izgubio, ja sad vidim da mlade majke ni toliko ne mogu deci da priušte, ni toliko vremena koliko smo mi nekad imali, sad je radno vreme do 7, do 8, pa dok dođe kući, dete, tu je vreme za spavanje. Da li današnje deca mogu da ponesu iz kuće miris prženica, miris maminih punjenih paprika ili ono, mama, kad ćemo da idemo u kafić? Katarina, šta vi kažete?
Pa ja mislim da veliki broj žena se nažalost danas ili ne odlučuje na materinstvo ili se odlučuje da rodi prvo dete u 30. godinama, što onda biološki uskraćuje šansu za rađanje drugog deteta. I kada sam svojevremeno u politici objavila tekst o tome da svaka druga žena na pragu 30. u Beogradu nema dete i da svaka treća žena u Srbiji između 30. i 35. godine takođe nema dete, jedino što je poraznije od te statistike jesu bili odgovori, odnosno pitanja naših čitateljki koje su glasile: a sa kim da pravim to dete? Jer sa gomila maminih sinova koji le prošaju po kafićima, i sa čim da pravim to dete? Sa poslom koga nemam i sa platom koje podmiruje osnovne životne potrebe. Ja mislim da otvoreno treba reći da veliki broj mladih majki, dakle oni koji su se odlučili da rode, strepe da li će ih sačekati radno mesto kada se budu vratile sa porodiljskog odsustva, strepe da li će im biti smanjena plata, strepe da li će im biti produžen ugovor, jer veliki broj mladih žena radi posao na određeno vreme, dakle nemaju stalni radni posao. Takođe strepe, odnosno žele da se prilagode tom socijalnom imperativu, da nije dovoljno biti majka i da nije dovoljno samo izvesti dete u park. Znate, danas postoji imperativ da dete nakon škole ili vrtića mora da se vodi na trening, pa mora da se vodi školu jezika, pa mora da svira violinu, pa mora da ide na karate ili mora da ide na balet. A nakon toga mora da ide u neku igraonicu, jer sva deca idu u igraonicu. Znate, i vi kada odete u park, vi shvatite da su parkovi pusti. U parkovima danas nema dece. U parkovima su danas ljudi koji šetaju kućiće i bake i deke. I to je po meni ono što je zaista poražavajuće. I također mislim da i mlade majke i nešto starije majke ne da nemaju vremena za prženice, nego često nemaju vremena ni za razgovor sa detetom. Zbog toga što, zahvaljujući poznacima navode mobilnim telefonovima i mailovima, više nema granice između privatnog i profesionalnog života. Znate, moji roditelji su dolazili sa posla u 3:30. Nikada se u mojoj kući nije razgovaralo o poslu. Nikada se nije razgovaralo o problemima na poslu. I nikada ih niko, nakon završetka radnog vremena, nije zvao sa posla da ih pita bilo što vezi sa poslom. Danas ja ne znam koliki broj roditelja i mladih i starih ima tu privilegiju da ne odgovara na mailove po povratku u kući i da ne odgovara na poslovne SMS-ove.
Teško da ima. Gospodine Maševiću, šta vi kažete, kad se izgubilo to shvatanje da je dete najvažnije, ili možda i da kažem nešto drugo, kad je nastalo zapravo verovanje da blagostanje čini srećnu porodicu i srećnu decu?
Znate, ali nekad, blagostanje materijalno, da.
Na to mislim, da. Znači, ako budem sigurna da ću imati dobar posao, malo veći stan, jer mi, čim nas je više, treba veći stan, imaću dete, ako ne, neću uopšte imati decu. To se nešto promenilo u shvatanjima.
Pa to je, kako bih rekao, decenijski rad, ali suština cele priče da ne preskočimo, znači plaši se onoga što želiš, to je jedna stvar, a druga stvar, ako nešto želiš što je sasvim lepo funkcionisalo da upropastiš, onda napraviš zakon. Ja se izvinjam, ali tako meni nekako deluje. Znači, suština cele priče, prosto, kako bih rekao, žene su isforsirane vezano za posao, znači da stalno streme nečem višem, i teoretski zapravo su šanse i za zapošljenje i za neko napredovanje za žene ekstremno porasle u poslednjih, recimo, dve decenije, otprilike, recimo da je to tako nekako, dve i po decenije, ali poenta je u tome što su žene imale tu potrebu da se takmiče konstantno i da pokažu kao, evo sad ja mogu, i onda kad je došlo do toga da prosto ne može ovo drugo nešto što je bilo osnovno i što se podrazumevalo, isto kao što se podrazumeva da žena kao kuva, a muškarac kao opet bolji kuvar kad se takmiče, onda isto tako je bilo ovo sa decom. I sad mislim, jedna anegdota, znači skoro nešto, ja imam sina 2,5 godine, pa smo nešto pravili, neku kao zabavicu, da, sticajem okolnosti, i bili su uglavnom tate, Znači, mame nisu imale kad da se pojave. Bile su dve familije, samo cele, sve ostalo su bile tate. Tako da, ovaj, jedan moj drugar je prokomentarisao, pogledaj gde vidi ženu ovde. Tako da, to je to. Mislim da je to negde suština priče. I nije poenta u vremenu ove gospođe koje su davale ovaj intervju, mislim, odnosno koje su dale izjavu, ovaj, su rekle nešto sad, dva, četiri i tako dalje. Manje je bitno to vreme. Bitan je taj kvalitet. Mislim da je samo jedna gospođa rekla džaba i vreme kad ja dođem ono nervozna, znači namučena od posla i ovo što mislim kaže gospođa novinarka da prosto znači ne može čovjek da sedne kući i da bude kući, nego je on i dalje na poslu, u glavi je na poslu, SMS-om je na poslu, mailom je na poslu, u priči je na poslu, žali se, ako je cijela porodica onda se muž žali ženi kako njega maltretiraju, žena se žali mužu kako nju maltretiraju, a ono dete ne stigne da kaže kako njega maltretiraju. Eto, to je suština.
Pa eto, danas mame sigurno neće moći da se jednog dana prisete koju je prvu reč njihovo dete izgovorilo, kako je simpatično nešto reklo, pa ga je samo mama razumela, sad ga možda razume neko deseti, a mama ga jedina ne razume. Međutim, da li to, šta vi mislite, šta može, na neki način ste i učesnik u tom donošenju zakona, može li zakonom to da se reši? Šta to može da se uradi da mama bude mama?
Mislim da zakonom dosta toga može da se uradi, da se ženama koje su majke zakonom olakšaju određene stvari, da se žena oslobodi nekih obaveza kulučenja koje nisu vezane samo za kuću, jer nije kulučenje kad vi pržite prženice i hranite majku, hranite decu, svaka od nas ima taj arhetip majke hraniteljice, glikofilouse, koja eto hrani pa je dete zadovoljno i tako i voli da sprema za dete, i ta neka radost služenja je kod svake majke prisutna. Ja ne znam, mislim, obično žene koje to nemaju imaju neki drugi problem pa onda tim u stvari negativnim stavom i mrzovoljom oko toga prepokrivaju nešto drugo, tako da nije to nešto što je nešto što im je onako genuino, što im je prirođeno, rekla bih. Žene treba da budu stimulisane i za rađanje i da budu stimulisane i kod svog materinstva, to znači fleksibilno radno vreme, to znači da se poslodavci tog radnog vremena drže, jer danas mi imamo osmočasovno radno vreme, ono je kao osmočasovno, neka je ono i od 9 do 5, ali uvek je, ako radite kod privatnika, uvek je to nešto duže i to nije samo kod nas, to je svuda u svetu. Kad privatnik kaže pa dobro, sad mora, ne znam, arhitektonski studio, pa još ovo da se završi, pa do 6, pa do 7, pa firmi treba dati jednu subotu, pa dve subote, pa tako.
Pa se još i družiti.
Pa se to, pa da, pa onda je taj team building, pa se negde ide zajedno i idete zajedno sa ljudima iz firme umjesto da idete zajedno sa svojom porodicom. Ja mnogo volim svoj posao i jako sam puno uložila u medicinu, u znanje, u školovanje, ali slobodno vreme, vikend, onda kad ne bi bila dežurna, ja sam ljubomorno čuvala i nikom nisam htjela da dam. I mislim da je svim ženama i deci i muškarcima, u ostalom, jer i muškarci žive sa ženama i u porodici, trebalo bi da se omogući da imaju neko vreme samo za svoju porodicu, a to vreme je vikend. Ja sam bila ambasador u Italiji. U Italiji se još uvek dosta visoko ceni porodica, iako i oni imaju veliki problem oko nataliteta. Italijanke skoro najmanje rađaju u celoj Evropi, ali u malim italijanskim gradovima je nekako sve napravljeno po meri čoveka, odnosno po meri porodice. Prvo je radno vreme dvokratno i škola negde završava oko 2, pa je ta sjesta između 1 i po, recimo, i pola četiri, gde se dolazi kući na ručak, gde se porodica okuplja za trpezom, gde pričaju malo šta je bilo, smeju se, zajedno jedu. Taj ritual zajedničkog ručka je strašno važan. Vi možete da pijete kafu s kim god hoćete, ali da jedete ne možete. Možete da jedete samo sa nekim koga volite, sa nekim ko vam je prijatelj, sa nekim ko vam je rod rođeni. I to je neobično važno. Mi konkretno ovde u Beogradu jako teško možemo da imamo nešto od tog radnog vremena koje bi bilo dvokratno, jer dok vi odavde stignete do Cerak vinograda ili do Surčina, taman dok se vratite, još sad kad je grad raskopan, nije vam ni ta dva sata vam ne bi bila dovoljna. Ali zaista treba da se majci omogući više slobodnog vremena za bavljenje svojom decom i za posvećivanje porodici. Međutim, vidite, nema srećne i zadovoljne majke ako u porodici nije otac taj koji će biti, kako bi to psihoanalitičari rekli, kontejner njene anksioznosti. Jer svaka žena zbog mnogo velikih obaveza koje ima tu povećanu anksioznost, pogotovo kada su deca mala, ona strepi, ona ih noću nosa, bdi nad njima kad imaju temperaturu ili kad imaju grčeve i već šta god. I sad ako otac nije taj koji će pokazati ljubav, prigrliti, završiti neke poslove u njeno ime i za nju koji su tehnički, a tiču se kuće ili kao što je plaćanje računa, prostiranje veša. Sad ja idem u banalnosti, ali znate, đavo je u detaljima, na banalnosti se i na detalje se i život svodi. To su ti odnosi, znači, koji su u samoj porodici. A što se tiče radnog dela, mislim da ženama treba dati, rekla sam već, fleksibilno radno vreme, skraćeno radno vreme, onda gde je to moguće do određene dobi deteta, i naravno da se poslodavci drže reda, ako je radno vreme 8 sati, da to zaista bude 8 sati, da ne bude stigla ti je mušterija, ajde idi iz frizira još, pa, još sat vremena.
Kao mušterija, kako biste reagovali da dođete, a ona kaže, meni se radno vreme završilo.
Ako joj se završilo radno vreme, ja to razumem. Ja to razumem, pogotovo što mi, evo, u salonima ili negde ono znamo, ali inače, mislim, ja razumem kad mi neko kaže, kasno ste došli, završilo se radno vreme. Pa mogla sam doći ranije, organizovat ću se, doći ću ranije drugi put. Ja uvek pomislim šta tu ženu u kući čeka, jer žene kod nas, znate, žene su kod nas i negovateljice. Mi, generacije moje i mlađe od mene, imaju s jedne strane stare roditelje o kojima treba voditi računa jer je to ljudski i tako treba, s druge strane imaju decu adolescente kojima su još i tekako potrebne, imaju zahtevne poslodavce i one su, malo je reći, u sendviču, one su opkoljene brigama i obavezama.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Slušate specijalno izdanje emisije Svet sa Sputnikom, drugi pogled, sa Ljubinkom Miničić. O zakonu o rodnoj ravnopravnosti i ulozi žene u savremenom društvu govore dr. Sanda Rašković-Ivić, narodna poslanica, Katarina Đorđević, novinarka Lista politika, i psiholog Željko Mašović.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Katarina, ja bih se vratila onome čime ste vi izazvali svojevremeno veliku pažnju tim tekstom koji ste vi pomenuli. Ja sam primetila da se i mnogo žena pojavilo koje je imalo nešto protiv tog, ajde recimo da kažemo, poziva na rađenje. Kao da ste im nešto, ponekad se meni čini da zapravo dirnete ono što je njima važno i najbolje da bi se odbranile od sebe i od, one su napale vas i vaš tekst i vaš uopšte potrebu i pravo da se bavite time. Baš žene.
Da, pa znate kako, Sanda je psihijatar, ona će razumeti, moj kolega je psiholog, on će takođe razumeti, ali mislim da je važno da razumeju oni vaši čitaoci, a to je da ono što se napiše i ono što se pročita nisu nužno jedna ista stvar. Ono što se kaže i ono što se čuje nisu isto jedna ista stvar.
Upravo na to mislim, jer su one čule da. I videla ono što njih u suštini negde iritira.
Znate kako, žena koja nema dete, kada u novinama pročita tekst koji glasi, primjera radi, svaka druga žena u Beogradu nema, na pragu 30-ih nema dete, ta žena će možda taj tekst razumeti kao mene politika tera da rađam. I zbog nerealizovane želje za materinstvom ili mogućnosti da bude majka, preokrenut će tu frustraciju u agresiju.
Ubi glasnika, to je
taj. Yes, to je ubi glasnika, znate. Ja ne smatram da ne treba pisati o tome i ne trebam da pisati, ne smatram da treba pisati samo o popularnom temu, šta su popularne teme, znate. Na kraju, to su zvanični podaci izvedeni iz posljednjih popisa stanovništva. Ja sam samo bila ta koja je prva dobila te podatke. Ti podaci su dostupni svakom novinaru u ovom zemlji. A stav feministkinje otprilike bio da o tome ne treba da se piše. Jer ako se piše, to znači da onda politika vodi kampanju da žene rađaju. Što znate, mene zapravo tu najviše zaprepastilo što su žene koje za sebe vole da kažu da su vrhunske intelektualke, to pročitale kao širenje nacizma, mizoginije, kao da politika otprilike tera žene da daju otkaz da se ne školuju, da se vrate u 19. vek. Sve ono što nije bilo u mom tekstu, one su pročitale. E sad znate, to je pitanje za dublju psihološku analizu kojom ne bih ovaj želela da se ovom prilikom bavim. Freud je izmislio jednu sjajnu tehniku koja se zove projektivni testovi. Znate, ono, kažem, što vi napišete i ono što neko pročita nisu iste stvari. Naravno da je pitanje roditeljstva i pitanje materinstva veoma osetljivo, veoma lično i veoma bolno pitanje za one žene koje se nisu realizovale kao majke. I ne treba se boraviti da odluka žene da li će da rodi ili neće da rodi često ne zavisi samo od nje same.
Naravno, ali mi ne bismo time da se bavimo. Pitali smo Zorana Milivojevića koji je na putu u Rusiji da on kaže svoj stav upravo o toj današnjoj situaciji i koliko se sećam najviše o tome, o feminizmu, njegov odnos prema feminizmu.
Hvala na pozivu. Evo, ja se trenutno nalazim u Moskvi. Što se tiče vašeg pitanja o feminizmu, Clarice Etkin i tako dalje, ja ću vam reći jedan stav koji možda nije toliko prisutan kod nas u medijima i tako dalje. Većina ljudi, kada pričamo o feminizmu, ima neke vrlo pozitivne stvari u glavi. Znači, tako sam i ja razmišljao dok malo nisam proučio materiju i tako dalje. A te pozitivne stvari su da žene treba tako da imaju iste plate kao i muškarci i uslove rada, da su ravnopravne pred zakonom i sve ono što na neki način zvuči pozitivno. Pored ovih, da kažem, pozitivnih stvari koje se nalaze na površini, u dubini toga vidimo da je to deo jednog šireg pristupa koji stalno vidi odnos tlačitelja i potlačenog. Jer recimo reč emancipacija, ono znači oslobođenje od kontrole i koristila se u Americi tamo kada je počelo ono oslobađanje robova, znači emancipacija kao oslobađanje od robstva. I onda kada gledamo konkretno feminizam, znači žena je rob. Čiji ona rob? Pa prvo je rob oca, pa onda je rob svog muža i ona treba se pobuni i protiv oca i njegovih vrednosti i muža i njegovih vrednosti. I kao posljedicu toga se u zajednici stvara konflikt između muškaraca i žena. Znači, žene se doživljavaju kao mnogo slabije, koje treba zaštititi, koje treba na neki način im omogućiti neku institucionalnu zakonsku zaštitu i tako dalje. I posljedica svega toga je da se razvije individualizam. Jer ako je muškarac na neki način neprijatelj, a to čujemo od nekoliko vrlo prominentnih savremenih feminiskinja, znači ono svetski poznatih, one vrlo otvoreno kažu da su muškarci praktično nepotrebni, da bi možda svet bolje izgledao bez muškaraca. One smatraju da će žena biti oslobođena tek kada se uništi brak kao institucija i kada se uništi ta nuklearna porodica. Tako da taj neki, da kažem, ekstremni feminizam je u stvari jedan sloj ispod koga se nalazi onaj neki kulturni marksizam, znači kulturna revolucija, bolševizam i tako dalje. Poznato je da neki promotori feminizma, ovdje sad ne govorim o feminiskinjama i feminizatorima kao pojedincima, nego onima koji ih finansiraju, da oni imaju svoje vrlo jasno izražene ciljeve. A to je da, recimo, ako radi samo muškarci, onda porez na dohodak plaća pola populacije. Ali ako radi žene, onda država ima i onu drugu polovinu poreza kojima vraća dugove tim moćnim bankarima, međunarodnim fondovima i tako dalje. I drugi skriveni cilj je da ako žena radi, onda ona ne može da bude majka u onom smislu kako je to, tako da deca se predaju državi u smislu vrtića, škole i tako dalje, i državu, odnosno sve ove institucije, doživljavaju kao neku zamjenu za porodicu. Međutim, ona prava stvar, to je indoktrinacija dece, jer te raznorazne poruke koje deca dobijaju u školi, jer škola je autoritet, učiteljica je autoritet, dete nekako počinje više da veruje učiteljici. Znate ono, kada dete dođe kući u osnovnoj školi pa kaže, pa nije tako kako mama kaže, nego onako kako učiteljica kaže. Znači, učiteljica je veći autoritet. Jer, znate, ko prvi priđe detetu od 5, 6, 7 godina i ko mu formira stavove, taj u stvari kreira društvo kako će biti za 20 godina, šta će misliti ljudi koji žive u tom nekom društvu. Tako da, konkretno kod nas, taj recimo zakon o rodnoj ravnopravnosti, šta će pisati o njemu, ali je procurio podatak da onaj zvanični, recimo mediji, koji ne napiše za žensku da je ona borac, a ne borkinja, da će biti kažnjen sa 1,5 milijuna dinara, što je totalni apsurd, tako da mi ne čudi da su oni tamo na vladi oko tog zakona imali svađu. Tako da je moja osnovna poruka da treba da nađemo ravnotežu. Znači, ženska prava, naravno, žene ne smije da budu diskriminisane ni u jednom obliku, ali gurenje ideologije kroz te zakone koje donosimo i nametanje nekakve političke korektnosti i silovanje jezika je svakako neprihvatljivo.
Hvala vam. Gospodine Mašoviću, radite sa decom. Da li vi vidite u toj deci, u njihovom ponašanju, nedostatak majke? A posle ću vas pitati malo i o ovoj zaveri države protiv porodice.
Dobre, da. Jedva čekam za tu zaveru, a što se tiče dece, odnosno adolescenata generalno, prosto primjetno je nedostatak porodice kao porodice. Sad to majka, sad nedostaju i babi i dede, nedostaju i očevi, nedostaju svi, ali definitivno najveći je taj nedostatak majke koja bi trebala da se bavi detetom u tom nekom prvom formativnom periodu, što kaže, mislim, i sad gospodin Milivojević, znači prosto to je do 7, nije to od 7, nego je do 7, a do 7 je nekako najteže njoj da se bavi, jer ona ako dobije neko pravo na to porodiljsko, to otprilike traje jedno 2 godine, može da se razvuče ono toliko i to je to, a vrlo retko je i to ostvarivo. A na primjer, ne znam, ako ne radi, onda dete ne može u vrtić, ako dete ne ode u vrtić, onda ne može se zaposliti, kako će se i onda tako to zamešateljstvo jedno opšte, i onda dolazimo do toga da zapravo sistemski se radi na urušavanju porodice. Zbog čega recimo ne bi neka žena mogla da ima želju, recimo, da se ostvari kao majka, da rodi 15 dece i da ona bude, ne znam, proglašena jednako uspešnom kao neka biznismenka koja je, ne znam, direktorka nekog jakog preduzeća ili ne znam ja šta. Znači, to je suština izbora. Znači,
ali mi možemo doneti i zakon, recimo, da takva žena dobije orden i ne znam šta, i neko plati. Da. Ali ona će u društvu biti posmatrana kao nešto njoj fali, ona ne radi, ona samo ima decu.
I to je već shvatanje. I to je vremenom napravljeno, zato što je to je ono zapravo uplaćivanje staža za domaćicu, to je tako zapravo pokvareno, cela ta priča, a u stvari je to suština, mislim, u svakoj civilizovanoj zemlji, mislim civilizovanoj, u svakoj zemlji koja ima dovoljno novca da bude civilizovana prema svojim stanovnicima, funkcioniše tako da, znači, žena samim rađanjem deteta dobija određenu privilegiju, jednog, drugog, već drugog, trećeg, u principu može i penziju da ostvari odmah, znači ne mora više da radi, ima izbor, može da radi 2 sata, može da radi 4, može da radi puno radno vreme, ali može i da ne radi. E, to je taj izbor. Znači, izbor podrazumeva izbor svih opcija, a ne samo izbor jedne opcije koja je, ono, sad, ne znam, glavna i koja se podrazumeva kao to je zapravo ono što mi želimo. I onda, znači, po toj logici mi želimo neke uspešne žene, a tih uspešnih žena, ruku na srce, isto kao i uspešnih muškaraca, ima jako malo. Suština su one žene koje rade po pekarama, po kafanama, po kuhinjama, po ne znam ja čemu, znači to su te žene koje ostaju preko radnog vremena. Ova koja ostane preko radnog vremena, koja je neka menadžerka u firmi, pa sad ostala je 2 sata duže, ne znam, na ping pongu ili na ne znam kakvom team buildingu, ona je to nekako birala, ova žena to ne bira. I ona i kad dođe kući, ona je opet mučenica. I na tom poslu je mučenica i gde god okrene je mučenica i za to nema nikakvu, ni tapšanje po ramenu, a kamoli neku nagradu. Znači, to je ta suština. I mislim, prosto to je sistemski urađeno, ovaj, i sistemski nam je oduzeto vreme, naše vreme za nas prvenstveno. Čovjek mora prvo bude sa sobom okej, da bi bio s nekim drugim okej. A ne može, ako ne može ni sa sobom da bude okej, onda ne može ni sa porodicom, ne može ni sa detetom, i to je to. I onda stalno gledamo na sat, da li negde kasnimo, ne kasnimo, i tu se gubi smisao. Eto, to je
pa
negde
smo,
to, da.
Čini mi se svojevremeno izborili one 3 osmice, 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati...
To je nekad bilo.
Pa to pomenite da. Nekom da su ljudi ginuli, mislim, u Čikagu, da su vešani za to da ljudi rade 8 sati, da deca sad? Do 16 godina ne rade. Moji klinci, kako bi rekao, prva, druga godina, preko 60% njih radi negde. I to crnči negde, stvarno ozbiljno crnči.
Govorite o svojim učenicima.
Da, o svojim učenicima i o deci s ulice s kojom radi. Znači, prosto, kako bi rekao, često to kažem, pa ću ponoviti ovde kratko je. Znači, suština robovlasništva je bila da je taj rob bio obezbeđen zdravstveno, obezbeđen stambeno i obezbeđen s hranom. Znači, vi sad za sve to morate da radite, da zaradite, da date nekom pare, još plus radite ko
rob. Pa je robio nešto radio.
Znači, pa radio, ali je, kažem, dobio ovo resto džabe. A mi radimo kao robovi, a sve to plaćamo. Eto, tu je problem.
Katarina, kako vi to vidite?
Znate šta, ja se sećam kada je počela ta kampanja za uvođenje rodno senzitivnog jezika, da sam je pitala moju dobru prijateljicu koja je psihijatar u bolnici Lazar Lazarević. Treba reći da je to u Beogradu jedina psihijatrijska ustanova u kojoj su 24 časa dnevno primaju najteži psihijatrijski bolesnici i njeno dežurstvo toliko i traje. I sećam se da sam je pitala kako želiš da to slavljujem, psihijatrici ili psihijatresa? Nešto mi je rekla, vidi, ja sam sad izašla iz dežurstva koje je trajalo 24 časa. Jedan pacijent je pokušao da mi se ubije. Kući me čeka malo dete. Jedino što želim jeste da me pozoveš na kafu i na kolač. I savršeno mi je sve jedno da li ćeš me zvati psihijatresa ili psihijatrica.
Pomeguj me malo.
Da. I mislim da je to suština priče. I mislim da treba reći da se radno vreme većine majki i radno vreme vrtića i škola uopšte ne poklapa. Tako da majka od ranog jutra trči maraton da odvede to dete u školu, da se brine, ako radi od 7 sati, ona ne zna šta će biti tih sat vremena s detetom dok ne počne nastava. Ako radi od 7:30, kako da ga zbrine. Ako radi od 9, kako da ga vrati iz škole. Znate, nema svako ni mamu, ni baku, ni novca za babysitterku koja će da reši sve te nagomilane probleme. A ja imam utisak da se, a žene čine većinsku radnu snagu upravo u tim profesijama koje rade od 7:30 do 4:30.
Dobro, ako završi u 3:30, one su srećne.
One su srećne, ali imate žene koje rade od 9 do 5 kod privatnika i koje najčešće ne ostaju do 5.
I smenski rad.
Da, i smenski rad. I o tome
nema. I varijanta, ako ne dođeš u nedelju, ne moraš ni u ponedeljak i tako dalje. Da, tako da je to.
Naravno, naravno. Pa mislim da...
Svet sa Sputnikom.
Slušate specijalno izdanje emisije Svet sa Sputnikom, drugi pogled sa Ljubinkom Miličić. O zakonu o rodnoj ravnopravnosti i ulozi žene u savremenom društvu govore dr. Sanda Rašković-Ivić, narodna poslanica, Katarina Đorđević, novinarka Lista politika i psiholog Željko Mašović.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hteli, gospođo Rašković-Ivić, teško mi je ovdje izgovorim dva prezimena, nešto da vam kažete.
Htela sam da kažem da ja, iako sam psihijatar, znači uvažavajući naravno sve ove psihološke stvari oko kojih sam već nešto govorila, mislim da je ekonomija i ekonomska situacija tu ključna. Naime, naša zemlja, kao i većina tranzicionih zemalja, ali ja sad govorim o Srbiji jer Srbija me zanima pošto tu živim, se pretvorila u koloniju gde vi imate investitore ili gazde koji su gospodari života i smrti, koji imate loš zakon o radu, koji je užasno strog prema radnicima i koji ne daje nikakve popuste ženama, nego ne daje nikome nikakve popuste. Tako da je tu situacija jako teška i ja kad govorim da je potreban jedan zakon koji će delovati podsticajno na rađanje i podsticajno za majke, onda zaista mislim da bez toga jako teško možemo bilo šta uraditi, jer poslodavci i društvo treba zakonski da se obavežu da pomažu ženama. Ponavljam, nije problem 30 ili 40% poslanica u parlamentu, ali je problem...
To je forma.
To je forma, problem je borba protiv siromaštva. Mnogo je važno da ta sloboda izbora o kojoj je govorio profesor Milivojević, sloboda izbora da li žena hoće da radi, da li ona hoće da ima i taj deo svoje ličnosti profesionalne i da ima i svoj dinar. Ja imam 61 godinu i rasla sam u jednom malom dalmatinskom mestu. Moja mama i moja baka su bile zaposlene, znači ja sam iz porodice gde su žene radile generacijama. Ali u komšiluku sam viđala slučajeve gde žene nisu radile, gde su one ostajale kod kuće i gde su čekale da im muž da za čarape jer nisu imale svoje, gde je muž sve određivao hoće li dati dinar, neće li dati dinar, hoće li dati za ekskurziju detetu ili neće, hoće li njoj dati za frizera, nemoj da se šminka, šta će ti šminka, ne dam ti za ruž. Znate, to su neke stvari koje su ponižavajuće i koje ja mislim da nikako ne bi smele da uopšte budu tema, ali nažalost i danas u Srbiji u mnogim sredinama je to tema, jer nije ovde u krugu dvojke gde mi sada sedimo to tema, ali negde možda na nekoj periferiji to i jeste. I zato je ta sloboda izbora same žene jako važna. Naravno da treba stimulisati rađanje, ne zato ne tako da kažemo žene rađajte jer će nas nestati, jer evo uzmite i državni problem pored svih problema koje u životu imate, sad evo vam još jedan kamen u vašu i onako tešku torbu, pa nosite i državni problem da će nas nestati, da neće imati ko za penzije da nam privredi. Ženama treba nekako osladiti to materinstvo, treba ga učiniti privlačnim, treba vratiti ženi ono što ona zaista u svom arhetipu ima. I mislim da je to suština stvari, uz naravno sve ove tehničke pogodnosti koje zakonski ženi treba da pomognu da ona bude što bolja majka i da bude zadovoljna, jer samo zadovoljna žena može da bude dobra majka.
Apsolutno, to je zapravo i tema ove emisije, gde se taj arhetip izgubio, jer vi da danas donesete najidealniji zakon, naravno da ne govorim o tome što neće biti poštovan, što poslodavac neće tražiti od žene da potpiše da sledeće dve godine neće roditi dete, ali će da je to kaže, pa sad vidi šta će biti. Ta psihologija koja je na neki način je kod nas pojam majka sveden na nešto što nije, ne mogu da kažem svako naravno voli majku i niko neće reći ne treba na majka ili ne treba i na muškarci kao što neko kaže, ali ta sramota što ne radite, što ne privređujete, to mora se menja nekako drugačije, ne može se zakonom promeniti.
Sigurno to mora da se menja u ovom psihološkom aspektu. Možda smo mi sada kao društvo otišli, to klatno je otišlo na ovaj jedan na sasvim drugu stranu, jer ono kao svako može da rodi, ali ne možeš da se zaposliš, ne možeš da završiš školu, ne možeš da zarađuješ pare, pa je onda mnogo važnije da prvo taj deo oposliša ovo nije važno. I tako da su mnoge žene recimo koje potiču iz porodica gde majka nije radila, pa je bilo njih četvoro, petoro, šestoro, one su se odlučile da se posvete samo karijeri i da uopšte ne rađaju decu, želeći da budu nešto sasvim drugačije od majke, jer majka nije imala lep život, bez obzira što je ona imala šestoro dece. Ali sva deca su otišla. Niko više s tom majkom ne živi. Ona živi sama na selu, potpuno zaboravljena. I negde je to slika kao to nije dobro, ajde idem da sebi nađem neku drugu karijeru, neki drugačiji životni put, jer suština je u tom životnom putu. Kad neko gleda zadovoljnu svoju majku, onda želi devojka da ona bude kao svoja majka, da i ona ima decu, dete, jedno, dvoje, troje, nije važno sada, ali to je ono, zato ja kažem, samo zadovoljna majka može da bude dobra majka u smislu da i deca požele da naprave neke, usuđujem se reći, prave izbore. Svako ima pravo da ceni šta je to pravi izbor. Za mene je posao majke najvažniji na svetu. I bez obzira na to što sam ja uvek želela da imam i svoj profesionalni deo i svoju karijeru, i to sam ostvarila. Ali ja sam gledala moju majku tako, a ona je gledala svoju majku i imala sam od koga da učim. One koje nemaju od koga da uče, jer su uslovi životnih tako doveli, tu je društvo da pomogne. I tu je jako važno ovo što je gospođa Katarina Đorđević pisala u Politici, da prosto otvori ženama i taj prozor i ukaže im kako je lepo u stvari biti majka.
Ja sam imala prilike da živim u zemlji gde postoji taj kult majke i gde recimo gledam na televiziji neku emisiju koju su neka dečica, pa devojčice pevaju, igraju ili ne znam šta, i tamo je pobedila, onda je intervjuišu šta bi ona velila da bude u životu, ima 12 godina, da se udam, da rodim dete, pa da se zaposlim. Ja ne mogu da zamislim takvu devojčicu u našoj zemlji. To da se udam, da rodim dete, to se kaže u 30. Da. Katarina, šta kažete?
Pa znate kako, ja želim da podsjetim da su stvarno svi veliki psiholozi i gotovo svi Freudovi učenici naglašavali činjenicu da je čovjek, odnosno žena, biće ulog. Šta to znači? To znači da ja nisam samo majka, ja nisam samo novinarka, ja nisam samo supruga, ja nisam samo sestra, ja nisam samo kćerka, ja sam sve to. I ako bilo koja od tih uloga postane dominantna i ako se ja svedem samo na ulogu majke ili samo na ulogu novinarke ili samo na ulogu supruge, ostali delovi mog bića će patiti. Ako se decentriram od svoje pozicije, od pozicije svih, kažemo, velikih psihologa koji su negde imaju jedinstvo kad je taj stav u pitanju, mislim da u poziciji, u situaciji u kojoj su u Srbiji, u Beogradu, u primjer, radi svaki treći, u Srbiji svaki četvrti brak završava razvodom, u kojoj polovina očeva ne plaća alimentaciju za svoje dete, u kojoj cifre se razlikuju, ali svaka treća ili četvrta žena doživljava psihičko ili fizičko nasilje, žena ne sme sebi da dozvoli taj luksus da bude bez svoje korice hleba.
To uopšte nije sporno.
I da bude nezaposlena.
To uopšte nije sporno, ali mi, evo sad, ostalo nam malo vremena, ja bih da malo projektujemo budućnost, šta činiti, živimo u siromašnoj zemlji, tako je kako je, zarađujemo koliko zarađujemo, i hoćemo da budemo majke. Kako to spojiti? Jer mi smo zapravo, mnoge stvari su neka vrsta nasilja nad ženom, nad čovekom uopšte. Znači, muškarac nema tu biološku ulogu, u tom smislu mu je lakše. Ali svaka žena koja je majka, ona zna da mora da ode na posao, mora da ostane koliko ostane. Kad dođe kući, toliko vremena ostalo koliko je ostalo. Šta vi kažete?
Pa ja mislim da je gospođa Rašković Ivić rekla suštinu. Znači, kada bi ćerke posmatrale svoje majke koje su zadovoljne,
ali nisu posmatrale,
e pa da napravimo jednu generaciju zadovoljnih kao što su bile recimo 60-ih sa mnogo manje materijalnih sredstava i tako dalje, 60-ih, 70-ih, i u celom svetu je funkcionisalo to nekako normalno, onda je to nekako počelo da opada, baš zato što su majke prestale da budu zadovoljne, prosto nisu bile zadovoljne, sa svih strana ih je pritislo i onda su ljudi gledali i onda zato majka više nije bila arhetip kao majka omiljena, nego majka omražena, odnosno neću ja da budem takav, nego ću budem ovakav. I to je negde suština priče. Kako to napraviti bez neke materijalne potpore? Zaista se bojim da je nemoguće. S druge strane, kako bi rekao, politički opet se pomenulo pitanje, znači, toga investitori, ovo ono, znači nisu krivi investitori, krivi smo mi što smo rekli investitorima dođite, mi ćemo raditi džabe. Znači, to je ta suština i nismo jedina država koja je to uradila i odmah krenu investicije. Ako neko će da radi džabe, naravno da ću da dođem da investiram. Tako da,
tu je problem.
Da. Tako da, to je to, otprilike.
Katarina, zar nisu i mediji nešto uradili na tom uništavanju arhetipa majke? Kad gledamo televiziju, kad vidimo kako izgledaju žene koje se pojavljuju na ekranu, koji se model nudi devojčici od 12 godina? Šta ona, kako ona treba da izgleda? Ona prosto, ako hoće da makar malo liči na one koje vidi na televiziji, njoj treba pola dana samo za šminkanje i doterivanje i sve ono što čini od žene ili seks simbola, ili vam ženu, ili tako nešto.
I novca za ugradnju plastike.
Da,
izvinite.
Pa znači šta, ta devojčica od 12 godina sigurno ide jednu smenu prepodne u školi i ako slučajno ujutru pogleda jutarnji program, vidjet će da su sve voditeljke jutarnjeg programa obučene tako kao da vode izbor za pesmu Eurovizije. Znači, sve su gole, bez obzira da li je decembar ili avgust, sve im je prepalanuli ten, bez obzira da li je novembar ili je juli, sve su prenašminkane, znači jedna šminka koja je popolno odgovarajuća jutarnjem terminu. Tako izgledaju novinarke koje vode popodne emisije i novinarke koje vode večernje emisije. Bez obzira da li je to politička emisija, bez obzira da li preko puta vas sedi premijer ili sedi predsednik ili sedi narod ni pevač, voditeljke uglavnom izgledaju kao da sve vode zabavne emisije i kao da je ovo Disneyland, a ne Srbija koja je bremenita mnogim problemima. Kada okrenete dnevne novine, čak i u TZV ozbiljnoj dnevnoj štampi, veliki prostor zauzimaju ako se slikaju žene u politici, onda se vodi, po znacima navoda, računa da se neka ministarka uhvati sa suknjom koja se malo podigla ili da se neka ministarka uhvati sa malo većim dekolteom, a na srednjim stranicama novina uglavnom dominiraju žene koje na to mesto nije ni po jednom kriterijumu, koje su polugole, koje imaju ugrađene implantate u svim dijelovima tela i stvarno je suvišno reći kakvu poruku može da izvuče 7-godišnja, 12-godišnja, 18-godišnja devojčica. Imali se nedavno podatak da je najčešća rođendanska želja 18-godišnjakinje u Srbiji da im roditelji poklone silikone za 18 rođendan.
Dakle, ipak mediji su krivi.
Ili barbota.
Ubrni okreni, novine su.
Dosta utiču, da kažem, dosta utiču, saučesnici su, što kaže Katarina, i mnogo se o tome piše, koja je medijska ličnost ili ličnost poklonila svojoj ćerki za 18. rođendan silikonske grudi. To je užasno.
To je stvarno užasno, ali to je opet ćemo možda doći na tu priču o teorije zavere. Neko je odlučio, kako reče gospodin Milivojević, da rasturi porodicu, da rasturi ovo ili da rasturi ono, da mi zapravo, šta je, malo ta teorija zavere uvek kad se tako nešto čuje, da li je malo smešno, kao da neko sedi gore, iznad i sve rešava, a mi eto radimo kao lutke na koncu, ali...
To nije to, ja se izvinjam što upadam, znači nije... To ovako, kako bi rekao, zvuči teorije zavere. Suština je ono, kada se vidi nešto što je rečeno pre, ne znam, 30-40 godina da će biti, pa se onda to desi, kako bi rekao, onda se ispostavi da je to tačno. Znači, nije stvar da li postoji neko ko rukovodi, to sigurno nije jedan, nije pet, nije 50 ljudi, ali sistemski se ide ka tome, a krajnji rezultat, ne znam, smanjenje populacije i tako dalje, znači to sad duga je priča, da previše nas je, bit će glad, bit će ovo, bit će ono, ali ono što je negde zapravo poenta je zbog čega i ti mediji imaju uticaj i ne znam, socijalne mreže i tako dalje, zbog toga što porodica nema više uticaj, zbog toga što obrazovanje nema više nikakav uticaj.
A rekli smo, to ne postoji jer nemamo para.
A ne postoji jer nemamo para, a nemamo para zato što nam ne da se da imamo para i onda tako nekako ide. A može to da se reši, to kako bi rekao, to u principu može da se reši baš upravo time što će sistem da odluči da nagrađuje nešto na neki način, ako treba i materijalno za početak, ne znam, porodica koja ima troje dece dobit će od države, ne znam, televizor džabe, nemam pojma, nešto, znači da nekako oni osete
malo je, možda dajte više,
da, dajte više, dajte kola, dajte nešto, dajte neko obezbeđenje porodici i tako dalje. Vi kad pogledate da je recimo, mislim, ono, ne znam, deči dodatak 2.500, mislim, za 2.500 ne možete platiti pola državnog vrtića, a da ne pričamo za nešto drugo, znači, tako da ta priča o tome da ovde otprilike 800-900 evra treba da bi funkcionisala neka tročlana, eventualno četvoročlana porodica, a da ljudi rade za 200 evra, mislim, onda mora da radi svako po dva posla, po prirodi stvari, znači čista logika, tako da samim tim nema se vremena, čim se nema vremena, onda ne može da se utiče na dete i zato sad masovno, znači opet kažem, po Americi, po Kanadi i tako dalje, imate to školovanje kod kuće. Pa ćeš ti doći u školu da polažeš testove, ali nećeš gledati usput sve moguće što možeš da gledaš i da ti primjeri budu baš te polugole, mislim, ili skroz gole. Možda bi bilo bolje da su skroz gole, manje bi gledali, ali kako bi rekao, devojčica od 12 godina, ona više ne sluša ono što kažu tata i mama, ili što kaže baka, deka, komšinica, ovo ono. Ona sluša ono što joj kaže generacija. Generacija joj kaže ono što je naučila od medija, od svih, i znači to je pritisak. I onda kada napadamo roditelje, recimo što su im polugola deca, mi zapravo pogrešnu osobu napadamo. Suština je napasti ko je servirao da ta deca treba tako da izgledaju, ali...
Katarina, vi ste hteli?
Da, ja sam novinar koji je prilično dobro informisan ko je ko u ovoj Srbiji, ali verite mi da mi se sve češće dešava da listam ITZV žensku štampu, ITZV revijalnu štampu, pa čak i ozbiljnu štampu, i pitam se ko su ovi ljudi?
I za kojeg grma su iskočili?
Ko su ovi ljudi? Jer vi imate dominantni sagovornici, ljudi u takvoj štampi su ljudi bez zanimanja. Vi ne znate čime se oni bave, šta oni rade u životu.
Dobro, sindrom Kardashian, mislim, to je to, samo na Srbiju primenjen.
Vi čakaj, to su učesnici reality kvizova, to su nečija deca koje su u ženskoj ili šarni štampi samo zato...
Oni su samo promoteri nečija
deca. Da, ili su nečija deca.
A šta rade ništa, prave skandale.
Šta rade ništa, prave skandale i slikaju se po Instagramu. I to se nudi kao dominantni model. I to je, ja mislim, problem.
Vama bih ostavila da završite ovu emisiju nekom, recimo nečim što ćete reći u Skupštini braneći ili predlažući nešto za novi zakon.
Ja moram da kažem da je zakon potreban, zakon o rodnoj ravnopravnosti je potreban, u zakonu samo treba da bude više stimulacije za žene koje žele da rađaju, jer i to je izbor, i to je izbor koji je potreban i psihološki, potreban je i ovom društvu i državi, ako hoćete, i svetu. I ono o čemu treba da razmišljamo jeste da smo mi svi spojene posude i da mi ne možemo da govorimo o materinstvu
ako ne govorimo o zakonu o radu, ne možemo govoriti o zakonu o rodnoj ravnopravnosti, ne možemo govoriti o materinstvu ako ne govorimo o pomoći ženama, preduzetnicama koje bi dobile možda neke stimulacije da ukoliko su žene preduzetnice ili porodice koje imaju svoj biznis, a na primjer imaju troje dece, da se oni oslobode poreza umjesto da se to radi bogatim firmama kao što je Benetton, kao što je Fiat, koje desetinama godina ne plaćaju nikakav porez i kojima još država daje 10.000 evra. Novac koji postoji treba preusmeriti i treba vršiti reformu svih segmenata društva da bi mogli da zaista pomognemo ženama da ostvare nešto što je najlepše na svetu, a to je biti majka. Nema veće sreće nego kada beba u nekom trenutku onako protepa mama. Taj trenutak ja ću pamtiti uvek. Jer su tri puta prvi put rekli mama, svi troje moje dece.
Hvala vam, ovo je zaista divan kraj. Bio je to Drugi pogled sa Ljubinkom Ilinčić. Moji gosti bili su dr. Sanda Rašković-Ivić, Katarina Đorđević i Željko Mašović.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Bila je ovo emisija Svet sa Sputnikom, Drugi pogled sa Ljubinkom Miličić. Gosti u studiju bili su dr. Sanda Rašković-Ivić, poslanica u Skupštini Srbije, Katarina Đorđević, novinarka Lista Politika i psiholog Željko Mašović. Sa vama su bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Iva Nogić, videorealizacija Slobodan Filipović i Branko Maksimović. Vaš domaćin bila je Ljubinka Miličić. Slušajte nas ponovo u ponedeljak od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranicama Sputnika i Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.